Qalampirdan gapiramiz. AQShning O'zbekistondagi elchisi Daniel Rosenblum O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlariga 50 ta Toyota Lux va Fortuner rusumli avtomashina topshirdi. Bu haqda diplomatik vakolatxona Qalampir.uz'ga ma'lum qildi. Qayd etilishicha, chegara qo'shinlari nomidan avtomashinalarni qo'mondon o'rinbosari polkovnik Baxtiyor Mansurov qabul qilib olgan. Ushbu transport vositalari AQSh Davlat departamenti moliyalashtiruvchi yadro qurollarini tarqatmaslik va qurolsizlanish jamg'armasi doirasida sovg'a qilingan. Qiymati 225 million dollarga teng avtomashinalar AQShning xavfsizlik sohasida O'zbekistonga ko'rsatayotgan yordamining bir qismi hisoblanadi. Ma'lumot o'rnida 1994 yili tashkil etilgan yadro qurollarini tarqatmaslik va qurolsizlanish jamg'armasi AQSh hukumatiga zudlik bilan qaror qabul qilishni talab etuvchi qurol tarqalishining oldini olish va qurolsizlanish sohasidagi kutilmagan va murakkab vaziyatlarda operativ javob qaytarishga imkon yaratadi. Ushbu jamg'arma ishni ishonchli, xavfsiz va tejamkorlik bilan amalga oshirishda strategiya ishlab chiqish, muzokaralar olib borish, dasturlarda boshqarish, moliyaviy operatsiyalar va shartnomalarni bajarish bo'yicha katta tajribaga ega. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.